Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Қымбатты радио тыңдармандар, міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндер, бастаған күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, жалпы табысқа көп болсын деген ақ тілегіммен бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі бүгінгі таңсәрі бағдарламасы бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Я, бүгін 30 мамыр 2018 жыл Алматы уақыты сағат қазір 9:00:58 секунд көрсетіп тұр. Я, қымбатты тыңдармандар, біз қайта сіздермен қауышып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі тақырыбымыздың аты денсаулық зор байлық деп аталады. Бүгінгі осы жалпы біз қазақ халқы денсаулығымызға қаншалықты біз қараймыз, қаншалықты көңіл аударамыз, я осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Я денсаулықтың шын мәнінде қаншалықты ол үлкен байлық екені туралы айтқымыз келеді. Егер қымбатты тыңдармандар сол осы тақырыпқа алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің әдеттегі телефон нөмірі 877-724-30. Не осы нөмірге сіздер хабарлассаңыздар, қоңырау шалсаңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы жазып қалдырсаңыздар да болады. Я, қымбатты тыңдармандар, біз әдеттегідей бүгінгі сіздер үшін дайындаған материалдарымызбен біраз таныстыратын боламыз, мәліметтер беретін боламыз. Және я, біздің тұрақты айдарларымызбен де сіздерге әртүрлі қызықты деректерді беретін боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір әдеттегідей жақсы бір әңгімеден бастап алайық, содан кейін қымбатты тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ақтық бағасы әдемілік таң
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып отқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз. Иә, сіздермен қазір ғана бірге болған бұл әдемі қыз әнімен Айгүл Иманбаева әншіміз. Иә, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды жалғастырамыз. Осы тақырыбымызды жалғастырмастан бұрын әдеттегідей мен сіздерді ауа райы болжамы менен таныстырып кететін әдеттен бұзбай, осы ауа райы болжамы таныстыра кетейін. Бүгін 30 мамыр 2018 жылы біздің сүйікті қаламыз Алматыда күндіз плюс 22 градус жылықты көрсетеді. Ал қазір плюс 19 градус екен. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгін күндіз плюс 9 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі температура, ауа температурасы плюс 7 градусты көрсетіп тұр. Күн жаңбырлы болады деп күтілуде екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамымен сіздер таныс болдыңыздар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Денсаулық зор байлық. Қымбатты тыңдармандар, денсаулықтарыңызға қаншалықты мән бересіздер, қаншалықты денсаулығыңызды алдын ала емделуге тырысып бағасыздар, осы туралы мәліметтер айтамын десеңіздер, өмірлеріңізден алған уақиғалар, қызықты уақиғалар болса, хабарласа отырыңыздар. Студия телефон 877-724-30. Денсаулық табиғаттың ең қымбат сыйы. Иә, Құдай жаратқан иеміздің ең бізге бұл берген ұлы сыйларының бірі, иә. Күнделікті жұмыста жүргенде деніміз сау болғанда денсаулықтың қадірін біле бермейміз. Аздап ауырсақ, өзіміз білетін дәрмектерді ішіп жазылып кетуге тырысып бағамыз. Дәрігерге бара қоймаймыз ау. Шын мәнінде кез келген аурудың алдын алуға болады. Ол үшін не істеу керек? Ең алдымен спиртті ішімдіктер мен темекі шегудің зиянын білген дұрыс. Темекі түтінінің құрамында 30-дан астам зиянды заттар бар екен. Әсіресе жас балалар мен қарттарға темекі тартуға болмайды. Бұл заттар қатерлі ісіктің пайда болуына тікелей себептер. Ішімдікке салынып кетуге болмайды. Ішімдікті жақсы көретін адамнан бақытсыздықтан басқа ештеңе күтуге болмайды. Лев Толстой былай деген екен, спиртті ішімдік адамның денсаулығын құртады, ең қорқыныштысы адамның рухы мен ұрпағын жояды деген екен. Денсаулық сақтаудың алдын алуға болады. Ол үшін дұрыс тамақтануға, уақытында демалуға, дене қимылымен айналысуға көп көңіл бөлу қажет. Әсіресе жас ұлғайған адамдарға майлы тамақтарды көп жеуге болмайды. Оның орнына сүт, көкөніс тамақтарын пайдаланған дұрыс. Денсаулық сақтауда дұрыс тамақтанудың маңызы зор. Ал спортпен айналысу денсаулықты жақсартады. Спорттың ең қарапайым түрі бұл, қалай ойлайсыздар, әрине жүгіру. Таңертең ерте тұрып жұмысқа барар алдында тіпті төсегіңізден тұрғаннан далаға шығып жүгіріп жарты сағат 20 минут жүгіріп келсеңіз, келіп жуынып шайпайыңызды ішіп жұмысқа барсаңыз қандай сергек боласыз, қандай керемет болады, және денсаулығыңыздың мықты болуына қаншалықты ол кепіл. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, жүгіру күн сайын таңертең үйдің маңында, яғни саябақта жүгіріп жарты сағаттай жүгіріп келу. Егер жүгіруге дәрігер рұқсат етпесе, таңғы таза ауада серуендеуге де болады. Әр түрлі жаттығулар жасауға болады. Әрине, кейбір адамдар жастарына байланысты, жастар ұлғайған үлкен кісілер мүмкін жүгіруге бейімі болмаса, жай жүріп келгеннің өзі, жарты сағат бір сағат жүріп серуендеп келгеннің өзі денсаулыққа қаншалықты жақсы ықпал ететініне кәміл сенеміз, қымбатты тыңдармандар. Міне осындай, қымбатты тыңдармандар, әлі біз денсаулық туралы көбірек мәліметтер беретін боламыз. Деніміздің саулығы, жанымыздың саулығы деп те айтып жатамыз. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Егер мені тыңдап отырған аса құрметті тыңдармандарымыздың ішінен сондай спортсмен деп айтып жатамыз. Иә, спортты жақсы көретін, спорт сүйер азаматтар болса, хабарласып маған қандай сіз денсаулығыңызға қалай күтім жасайсыз, осы туралы бірер мәліметтер айтып берсеңіздер, пайдалы бір кеңестер айтып берсеңіздер әбден болады. Ол үшін тек қана бізге қоңырау шалуларыңыз керек. Ол 707-724-30 нөмірі. Иә, және осы нөмірде WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Батыр тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнге кезек берейік. Қайрат Нұртас, «Ауырмайды жүрек» әнімен.
Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ жауын болып шақса, шу десе. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ қардай болып түске енбесең. Жастықтың жалында бір күн еді. Тым ерекше атты таңдарай. Көздеріңе көзім байланғанда жүрек тулап оттай жанғанай. Неге ояттың мені жүрмедің бе? Ой санамды мәңгі жаулама-ай. Неге ғана маған кездестің сен? Ғашық болдым қалай аңдамай.
Ауырмайды жүрек,
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Я қазір ғана сіздермен бірге болған бұл ауырмайды жүрек әніменен Қайрат Нұртас әншіміз. Я қымбатты тыңдармандар, қандай керемет әнші мәнде, ешқашан жүректеріңіз ауырмасын, жалпы денсаулығыңыз мықты болсын, ішеріңіз ауырмасын деген тілегімді тағы да сіздерге айтқым келеді. Я өткені бүгін денсаулық туралы әңгіме етіп жатырмыз. Денсаулық зор байлық. Я дені саудың жаны сау деп те жатамыз. Баттыратын дармандар, қазір тағы да сіздерге бірер мәліметтер қызықты деректерді берсем деген ойдамын. Бірінші байлық денсаулық. Я, бірақ осы сөздің салмағын жүктер жауапкершілігін көбіне сезбейтінде мойындамайтында сыңайлымыз. Айтылған сәтте көңілімізге қонады, құлағымызға жағады, келсеміз, сонсын кішкенеден кейін өзіміз ауа жайылып жүре береміз. Жетіп күндердің күнде бір айрылмас дертке шалдығып, санамызды соғып жатамыз, әй жалған ай деп көкірегіміз қарс айрылып өмірден түңіле бастаймыз. Я, тәннен жан артық дейді, жан артық еді дейді Абай атамыз, тәнді жанға бас ұрғысса керек еді. Жоқ, біз олай қылмады. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүрген еді. Ер жеткен соң, күш енген соң оған билет бердік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілмен қарамадық. Көңіл айтып тұрса, сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртынан көргеннен ақ тойдық деген екене. Тәннен жан артық, билік жанда ғой. Бірақ ғұмырымыз аз ба, көп пе? Кеше бүгін шамасы ертеңге билік жанда емес тәнде. Пендешіліктен тәнді тоғайтып, сөйтіп аурулар қатарын мол айтып жүрген жай бар. Тым болмаса жан мен тән бірлігін. Ара қатынасындағы бірлікті неге сақтамасқа? Біреу үшін емес, өзің үшін, отбасың, өзің толайымың болмайтын көкірегің үшін. Я, денсаулық, тән, рухани және әлеуметтік игіліктің жиынтығы. Денің үнемі шынықтыру, сананың сапа деңгейін көтеру, интеллект өрісін биіктету, рухыңды шыңдау, бәрі де денсаулыққа қызмет ететін десек қателеспейміз. Қазіргі уақыттағы әлеуметтік экономикалық жағдай тіршілік деңгейінің құлдырауы және экологиялық қолайсыздық. Қазақстан Республикасының бүкіл халқының әсіресе өскелең ұрпақтың денсаулығы кер әсерін тигізуде. Бүгінгі таңда өз тәуелсіздігін алған егеменді еліміз осы бағытта Қазақстан мектептерінде жан-жақты дамыған денсаулығы мықты, салауатты өмір салтын мұрат тұтқан дара тұлғаларды тәрбиелеу басты талап етіп қойылған. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне өте қызық, егер денсаулығыңызға қаншалықты көңіл бөлесіз, осы туралы ой пікір білдірем десеңіздер хабарласыңыздар, біз тікелей эфирдеміз. Я, бізде әдетте айтып жатады, жылына бір рет жаңағы флюорография дейміз, я, өкпемізді сол неден түсіріп тұрған, ол ешқашан артық етпейді деген түсінік бар, бірақ оны орындап жатқан адамдар өте кемде кем. Батыратынама, я, біз айтамыз, біз білеміз, бірақ соны іш жүзінде орындамаймыз өкінішке орай. Бірақ сол кезде, жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, бір дерт келген кезде, әй, әттеген ай, жалған өмір, әй, неге осылай болды деп біз санымызды соғып жататынымыз бар. Егер олай болмасын десек, батыратын армандар, бүгінен бастап денсаулығымызға көңіл аударайық, назар аударайық, я, денсаулығымызға күтім жасайық, я. Я, қазір сіз жассыз, мүмкін жасыңыз 25-те, еш нәрсені ойламайсыз, денсаулығыңыз мықты. Я, мүмкін жасыңыз 30-40-та, ең тепсе темір үзетіндей сондай денсаулығыңыз бар, бірақ ертең 50-ден аса, 60-қа таяғанда, я, денсаулығыңыз сыр бере бастаған кезде, әттең осыны неге мен жас кезімнен көңіл бөлмедім деп өкініп қалып жатпай, қымбатты нормасы. Сондықтан да денсаулығымыз барда денсаулығымызға көңіл аударатын болайық. Сонда біз мықты болашақ ұрпақты тәрбиелейміз. Я, балаларымызды кішкентай кезінен үйрету керек, денсаулығына қарауға, кішкентай ауырып қалып жатса, я, емделіп, ары қарай дәрігерге жолығып, басқа да сондай ем шараларын қолданып, денсаулығының мықты болуына көп әсер етуіміз керек. Әрине, біріншіден ол біздің ата-ана ретіндегі біздің парызымыз, біздің міндетіміз ол. Ал екіншіден біз өскелең ұрпаққа көрсеткен бұл бір қалай десем екен, бір үлгі іспетті, сабақ іспетті, үлгі іспетті болсын деген келіп отыр. Яқын батыр тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды тағы бір жақсы әнге кезек беріп алайықшы. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бәйтерек тобы қаршайым әнімен. Жалғастырамыз, қымбатты армандар, я, кезекті біз қазір жағымды жаңалықтар айдарына бергім келіп отыр. Я, біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында топтамасында қандай жағымды жаңалықтарымыз бар екен, сонымен таныс бола отырыңыздар. Қостанайда 13 жастар бала бәйгеден 57-ші көлігін ұтып алды. Қандай керемет, қымбатты армандар, я. Қостанайда өткен республикалық бәйгеге 88 тұлпар әкелінді. Алдымен 3 шақырымдық жарыс болды, деп хабарлайды Қазақпарат. Бұл жарыста алматылық Бақыт Сәдуақас есімді шабандоз бірінші орын алса, 9 шақырымдық жарыста Ақжол Жұматтай озық келді. жеткіншікке Перро көлігін сыйлады. Ақжолдың тұлпары 21 шақырымдық мәреде де бірінші болып келіп, тағы бір көлікке ие болды. 8 жасымнан бастап бәйгелерге қатысамын. Ат баптауды ағам үйретті. Өзім Қордайда туғанмын. Бәйгелерде Алматы облысының атынан шығамын. Осы уақытқа дейін 55 автокөлік ұттым деп, деді Аламан бәйгенің жеңімпазы Ақжол Жұматай. Мұндан соң бөктергісі мен білегі мұқты жігіттердің бәсекесі Көкпарға кезек келді. Финалда Таран ауданының спортшылары Қостанай облыстық ішкі істер департаментінің құрамасын ұтты. Үшінші орын Қостанай ауданының көкпаршыларына бұйырды дейді. Я, тағы да бір жағымды жаңалығымызбенен таныс бола отырыңыздар. Бұл Ақтөбеде Димаш Құдайбергеннің әлем бойынша фанаттары жиналатын болды деген екен. Я, Ақтөбеде бірінші және екінші маусымда өтетін бақытты балалар арасындағы вокалдық фестивалінің аясында Димаш Құдайбергеннің фан топтарының жетекшілері Ақтөбеге келуді жоспарлап отыр. Бұл туралы әншінің анасы Светлана Айтбаева айтып берді. Деп қабарлайды Қазақпарат сілтеме жасап, stan.kz. Қазіргі кезде әлемнің 100-ден астам мемлекетінде Димаштың фан-клубы бар. Фан-топтардың жетекшілері Ақтөбеге келуге ұсыныс айтты. Фанаттардың келуін жол шығындарын мәдениет және спорт министрлігі жанынан құрылған Қазақ туризм ұлттық компаниясы мен Ақтөбе әкімдігі өз міндетіне алды, дейді Светлана Айтбаева. Әншінің анасының сөзінше, шараға ақыш, Германия, Малайзия, Жапония, Польша, Франция, Индонезия, Украина, Қытай мен Қазақстандағы әншінің фан-топтарының жетекшілері келеді екен. Сонымен қатар Светлана Айтбаева, Димаштың ұстазы, ақтөбелік әнші Марат Айтымовтың шеберлік сабақтары әлемге кеңінен танымал екенін айтты. Марат Айтымов бақытты бала фестивалі өтетін күндері шараға қатысушылар мен Димаштың фанаттары үшін шеберлік сабағын өткізетін болады деді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі біздің жағымды жаңалықтар айдарының легосындай болды. Қазір бір әнменен жалғап алайық, содан кейін дәтті де қайта қауышамыз және тақырымызды жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі тақырымыз денсаулық зор байлық, яғни дені саудың жаны сау деп айтып жатырмыз. Егер ой пікір қалдырамын десеңіздер, міндетті түрде қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыздар. 8777-724-30 нөмірі сіздер үшін бүгін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Нұрлан Абдуллиннің «Тәңірдің сүйген әнін» бірге тамашалайық.
Seni kurdum tan жабырқатым мұңайды мұқандай. Неткені жанысың табиғаттың төресіндейсің, арманымдай махаббаттың елесіндейсің. Неткені жансың табиғаттың төресіндейсің, арманымдай махаббаттың елесіндейсің. Жанымды биледің, әуені саз күймедің, алғаш бас имедің, тәңірдің сүйгені сүйгені.
Өлген сәтте сені сүйдім
сас кимедин алгаш бас имедин тәңірдің сүйгені сүйгені.
Жалғастырамыз сіздермен болған қазір. Бұл Тәңірдің сүйген әлеменен Нұрлан Абдуллин әншіміз. Яқын батыратын ұрмандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біз арғырай бағдарламамыздың тақырыбын жалғастырамыз. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі деп те тегін айтылмаған. Я, қазіргі қоғамымызда халықтың табиғи өсімі төмендеп, сырқаттанушылық және өкінішке орай өлім жітім деңгейі арта түсуде. Я, әсіресе балалар мен жастардың денсаулығы қауіп тудыруда. Темекі тарту, ішімдік пайдалану, есірткі құмарлық және улы заттарға әуестік, адамгершілікке жат, мінез құлық, ерте жыныстық қатынас кеңінен етек алуда өкінішке орай. Я, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сарапшыларының дерегі бойынша халық денсаулығының 50% өмір салтына, яғни адамның өз денсаулығына қалай қарайтынына тәуелді. Ал 17-20% аралығында бұл қоршаған орта ерекшеліктеріне байланысты деген. Сонымен қатар денсаулық қатерінің негізгі факторларына мыналарда енеді. Қозғалыс күшінің кемуі салдарынан қимылдың кемуі, дене массасының артуы, жүйесіз тамақтану, қоршаған ортаны сандарының барлығының көп деген улы заттармен ластануы, өндірісте және тұрмыста күйзеліс туғызатын жағдайлар. Зиянды әдеттердің шылым шегу сияқты және алкоголь пайдалану, нашақорлық көп өкінішке орай таралуда. Яғни қорта келгенде академик Амосов былай деген екен. Денсаулығың мықты болу үшін мәнді өз күшің болу қажет. Оны еш нәрсемен ауыстыруға болмайды деген екен. Міне, қымбаттар тыңдармандар, егемен еліміздің болашағы біз бен сіздер. Қоғамда болып жатқан жаман әдеттерге кінәлі адамдардың өздері. Осындай жат жаман әдеттерден бойымызды аулақ ұстап, төзімділік, табандылық танытып, адамгершілік қасиеттерді жоғары ұстай білуіміз керек. Болашағымыз нұрлы, еліміздің ертеңі нұрлы болсын десек, ел болып, халық болып, болашағымызды, ұлтымызды, тегімізді жоғалтып алмау үшін нашақорлық, спирт, ішімдік, темекіден бойымызды аулақ ұстап, қоғамымыздың бұл түнектен айырылуының жолын іздеп, салауатты өмір салтын насихаттайық. Тыңдармандар, иә, шын мәнінде жау сырттан келмейді дегенде сөз бар, сол сияқты біз іштен өзімізді қамқорламасақ, өзімізге өзіміз ден салма қоймасақ, өзімізге денсаулығымызға назар аудармасақ, бұл шын мәнінде болашақ жастарымыздың денсаулығын қазірден біз ойламасақ, болашақта шын мәнінде не болатынын біз білмейміз. Шын мәнінде қазір не ішіп, не жеп жатқанымыздың өзіміз түсінбейміз шын мәнінде. Қымбаттар, өйткені қазір химиядан неше түрлі тағамдарды, ішімдіктерді жасап жатыр, иә, қолдан жасап жатыр деп жатамыз. Иә, оның бәрі ертең денсаулығымызға әсер ететініне кім кепіл? Иә, қымбаттар тыңдармандар, ей замандас, алдымен досыңды ұқ дейді. Досың бұл спорт, таза ауа, өсімдік, ала жүріп осылардың сыйлығын жаңа ғасырға біз берейік, көріктік дейді. Халықтың денсаулығы ел дамуының аса маңызды тұтқасы, болашағымыздың кепілі. Атамыз қазақтың бірінші байлық денсаулық, екі болмаса денсаулық терең байлық деген даналық мәтелдері тіршіліктің нағыз өзегінен алынған емес пе? Денсаулықтың қадірін, маңызын айрықша ұғынып, барлық игіліктен жоғары санаған, тағы да ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп жан мен тән саулығын қоршаған орта аясында дұрыс сақтап және нығайту туралы пайдалы әрекеттер жасап отырған. Иә, жасырар жоқ, күні бүгінге дейін небір ғұлама ғалымдар, біліктілігі күшті дәрігерлер де денсаулық деген не деген сұраққа әлі толымды тұшымды да дәл анықтама бере алмай келеді. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, осы біздің айтып жатқанымыздың бәрі бұл біздің болашағымыздың қамы деп ойлаймын, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан Назар FM радио толқынының атауының өзі, мысалға, отбасылық радио деп жатамыз, иә, отбасы, барлық нәрсе отбасынан басталады. Иә, денсаулықты қаласақ, отбасынан бастайық. Кішкентай кезімізден, туылған кезімізден балаларымызды дұрыс жолға тәрбиелеп, дұрыс денсаулықты ойлайтын, назар аударатын, денсаулығына көңіл бөлетін жас ұрпақты тәрбиелеп өсіру несіздермен біздің үлкен бұл міндетіміз, қымбатты. Сондықтан да міне, қой пікір қалдырам десеңіздер, әлі де мүмкіншіліктеріңіз бар. Алматы уақыты 9 сағат 38 минут 38 секундты көрсетіп тұр қазір. Иә, бүгін 30 мамыр 2018 жыл. Батырмандар, иә, міне көктем айдылары да өз мәресіне аяқталуына жақын қалды. Бір-екі күннен кейін жаз мамыраған маусым айы басталады. Батырмандар, сондықтан да жаз уақыты бұл демалыс уақыты деп айтып жатамыз. Сол денсаулығыңызды үшін жақсылап демалыңыздар осы жазда. Иә, ол туралы біз әлі көбірек бағдарламалар ұйымдастырамыз деп ойлаймын, демалуға байланысты. Ал қазірше денсаулыққа қарайтын уақыт келді. Бүгін, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз денсаулық зор байлық деп атып жатырмыз. Иә, қымбатты тыңдармандар, енді қазір тағы да бір жақсы әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
жамал міндеттім жүрек сені харамдамал бел буып кірісім де бермей жырау майданы тіршіліктің маған жалау
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Иә, қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып отқан қадірлі тыңдармандарға қайырлы таң деп айтқымыз келеді. Тағы да бүгінгі бастаған күндеріңізге сәттілік тілейміз қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін 30 мамыр Алматы уақыты 9:45 көрсетіп тұр. Қазір ғана тамашалаған әсем әндеріңіз бұл асыл тобының орындауындағы кірлемге менің жүрегім атты әні болады. Иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Дені саудың жаны сау деп жатырмыз. Кез келген елдің болашағы оның халқының денсаулығына байланысты екендігі дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Иә, ал біздің болашақтағы бақытымыз салауатты өмір салты. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дегенде өсіп келе жатқан ұрпақтың санасына сіңіріп олардың өз денсаулығына деген жауапкершілікті қалыптастыру баршаның борышы. Әсіресе біз үлкендер, ата-аналар, үлкен ұрпақ дейміз, сол жастарымыздың денсаулығына қаншалықты мән беріп келе жатырмыз. Денсаулық дегеніміз адам жаны мен тәннің амандығы. Денің сау болуын қандай адам қаламайды? Дені сау адам өз үшін де, ол өмір үшін сүріп жатқан қоғам үшін де керек. Қоғамдағы не бір жұмысты да сол денсаулық иесі ғана атқара алады. Адам бұл өмірде мәңгілік емес, әрине. Сол берілген аз ғұмырды дұрыс пайдалана білмесең, ғұмырың текке өтті дей бер. Денсаулық зор байлық деп атамыз қазір, қазақ бекер айтпаған болар. Әр адамның өмірінде денсаулықтың орны бөлек. Сондықтан денсаулығымызға көңіл бөліп, дұрыс сақтағанымыз жөн. Деніміз сау болмаса, ауру меңдеп, қалжыратса, шалқыған байлықтан, ақшадан не пайда? Остан біз ненің бірінші байлық екенін аңғаратынымыз анық. Шопенгауэрдің дені сау кедей, ауру корольден бақытты деген қанатты сөзі өте орында айтқан екен. Дені сау кедей, шынымен ауру корольден бақытты. Дені саудың жаны сау, әрине денің сау болмаса рухани сауға алмастың тағы бесенеден белгілі. Бүгінгі дені сау ұрпақ елдің ертеңі жалғасы. Халқымыздың тіршілігі мен бірлігі жарқын келешегі мен келешегі көп ретте денсаулық мәдениетінің қаншалықты дәрежеде қалыптасуына байланысты екен. Қымбатты тыңдармандар, денсаулық ел дамуының басты арқауы. Денсаулық сақтау біздің өміріміздегі келелі мәселелердің үшінші мыңжылдыққа атаған еліміз үшін өзекті міндеттердің бірі. Шын мәнінде денсаулық болмаса, көңіл күй болмайды. Сондықтан ол жалпы айтып жатады ғой, бұл отбасы кішкентай мемлекет деп жатамыз. Мысал үшін мемлекетті көргіміз келсе, былай көз алдымызға елестеткіміз келсе, біз отбасына қарайық. Егер отбасында біреу сырқаттанып қалып жатса, сол отбасы үшін үлкен қайғы, мысалға үлкен қиыншылық алып келеді. Ол сол бір баласының ауырып қалғанының өзі сол отбасына үлкен өз әсерін, өз ықпалын жасайтынын біз кәміл жақсы білеміз. Сол сияқты халықтың да денсаулығы болмаса, сол мемлекетке үлкен өз дұрыс емес әсерін беретіні сенеміз. Қымбатты тыңдармандар, сондықтан да көңіл күй болмайды денсаулығымыз ауырып жатса. Біздің мұршамыз болмайды, күшіміз болмайды, ешқандай іс бітіре алмайтынымыз анық, айдан анық. Сондықтан да мемлекет тұрғысынан да қарайтын болсақ, егер жастарымыздың денсаулығы сыр беріп жатса, дұрыс болмай жатса, онда болашақ экономика, саяси да, басқа да әлеуметтік те жағдайларымыздың дұрыс болмайтыны айдан анық. Сондықтан батыратын армандар, кішкентай кезімізден, бала кезімізден осындай сөздерді біліп өскеніміз дұрыс. Жеке адамның да, мемлекеттің де, қоғамның да басты байлығы бұл денсаулық. Осынау байлығымызға балаған денсаулығымыздың қамын ерте бастан ойлауымыз қажет екенін естен шығарып алатынымыз өкінішті ақ. Ынтымақ, бірлік жарасқан елімізде адам денсаулығын нығайту жолында үкіметіміз ерекше көңіл бөліп отыр. Қымбатты тыңдармандар, дені сау болса адамның өзі де, жан жағындағылар да бақытты болатынын біз жақсы білеміз. Адамға денсаулықтан не бар қымбат дейді. Ауру төнсе кең дүниені тар қылмақ дегендей, өкінішке орай қымбат байлығымызға керағар әсерін тигізетін зиянды нәрселерде баршылық, өкінішке орай. Қымбатты тыңдармандар, бұл біздің сіздерге деген кішкене болса да денсаулыққа көңіл бөлсін деген мақсатта айтып отқан, бүгінгі көтеріп жатқан өзекті тақырыптарымыздың бірі деп ойлаймын. Қазірдің өзінде, қазір кішкене тымау түйіп қалғанның өзінде біз шырпыр болып шығамыз. Отбасында мысалға кішкене балаларымыздың аздап ыстығы көтеріліп кеткеннің өзінде қоярға жер таппай қалай емдейміз, қалай істейміз, не істейміз деп шырлап кететініміз бар. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, әрине Құдай сақтасын дейміз, жаратқан иеміздің өзі әрқайсымызға ерекше көңіл бөліп, денсаулығымызды мықты етсін деп тілегім келеді. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнмен тағы да жалғап алайын, содан кейін біз тағы қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мейрамбек Беспаев пен Сандуғаш Стамғазиеваның «Сен болмасаң» әні бұл болатын, қымбатты тыңдармандар. Енді бағдарламамызды жалғастырамыз. Жас кезінен аурушаң болған Пол Брек өзіңді өзің жасай біл деген қағиданы нық ұстанған екен. Ол ынта жігерінің салауатты өмір сүруге деген құштарлығының арқасында барлық ауруларды жеңіп, денсаулығы мықты болып өмір сүрген. Кісінің болса да денсаулығы өз қолында, салауатты өмір сүремін десеңіз ешкім оған қарсы тұра алмайды. Салауатты өмір салтына дене шынықтыру, спорт, дене тәрбиесі, туризм, туризм, табиғатқа серуен, таза ауада жүру, жүгіру жатады. Кешкі тамақтан соң таза ауада 1-2 сағат серуен құрып, ұйықтаудың пайдасы зор. Ұйқы 7-8 сағаттан кем болмауы тиіс. Әр адам жыл сайын 1-2 рет еңбек демалысын тиімді пайдаланғаны жөн. Барлық кезде тамақты жаңадан дайындап ішкен дұрыс. Жаратқанның табиғатты адам үшін жаратқанын және парыз еткенін тіршілігінде қажетінде дұрыс пайдалануды, денсаулығына зиян келмейтін жағдайда болуын қадағалауды салауатты өмір салты деп ұғамыз. Адам денсаулығына зиянын тигізетін жат әдеттерден аулақ болғанымыз жөн. Енді оларға не жатады на тоқтала кетсек, әрине олар жоғарыда айтқандай темекі тарту, спирттік ішімдіктер, есірткі заттарына салыну, арақтың орнына біз қазір қымыз бен қымыран іш, яғни шұбат іш, басқа да сүт, ақ іш, оның бәрі біздің денсаулығымызға пайдалы. Жастарға есірткіні пайдаланба, көңіл көтеретін мәдени көпшілік орындарына баруды әдетке айналдырар дер едім. Еңбек адамды тәрбиелейді, сондықтан жұмыс істеуден қашпаған жөн. Жалқаулыққа салудың соңы жақсылыққа апармайды. Имандылық жолына түсіп, жылына бір рет осы матрицамындар денсаулыққа пайдалы істерді істегеніміз жөн. Қолымыздан келгенше қайырымды, сүйіспеншілікті істерменен айналысқанымыз жөн болар еді. Біз табиғаттың қоршаған ортаның ластауына жол бермеуіміз керек. Өзіңізді қандай көрсеңіз, өзгелерді де солай көріңіз. Адамдар бір-бірімен дос, бауырлас, сыйлас, рахымды, мейірімді болса, нұр үстінен нұр жауады. Әрқашан жаман ойдан аулақ болыңыз. Адам өзіне өзі денсаулығына қарау керек екендігін естен шығармаңыздар. Сонымен қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бізге бөлінген бір сағат уақытымыз көз ашуғанша өте шықты. Біз енді қорытындылай келе бүгінгі тақырымызды денсаулық ол зор байлық, дені саудың жаны сау деп жатырмыз. Өз денсаулықтарыңыз өз қолдарыңызда. Егер денсаулық сіздер үшін қымбат болса, ұлы байлық болса, онда өздеріңіз ойламасаңыздар, сіздің денсаулығыңыз басқа ешкім ойламайтыны бұл белгілі. Қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде болған мен сіздермен жүргізуші Нұрлан Қанат. Келесі жұма күні кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді. Сау болыңыздар. Oh,